що означає для економіки України зараз деокупація Харківщини. Про цифри і обсяг робіт говорить Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Наприклад, нова пошта. Пошта вже відновила роботу в Балаклії. Така приємна новина. А президент Зеленський вчора зазначив, що місцеві мешканці, які не отримували 5 місяців пенсію, вже починають їх отримувати, причому одразу за 5 місяців, за весь той строк, коли Україна не могла забезпечити місцеве населення соціальними виплатами. Отже, потроху тривають всі ці процеси, але загалом, якщо говорити про те, що означає для економіки України зараз деокупація Харківщини. Які моменти тут варто зазначити, пане Олександре?
Так, давайте почнемо з того, що дійсно це дуже позитивна новина, і безпосередньо наша команда, оскільки окрім бюро інвестиційних програм і співзасновником фонду Святослава Хороброго, благодійної організації, ми особисто були одні з перших в Балаклеї у суботу разом з головою ОДА. Наш фонд приїхав, роздавав безпосередньо наші волонтери їжу. Ми роздали буквально за 2 години 2,5 тонни продуктів харчування в Балаклеї на центральній площі. І бачили на власні очі, що то таке деокупація. А сьогодні, наприклад, наші волонтери знов-таки їдуть в Ізюм. Теж одні з перших у супроводженні військових, дуже складна дорога. Там 9 годин, наприклад, їхали з Харкова до Балаклеї, якщо зазвичай до війни там 1 годину 20 їхати. Тобто дуже складна логістика.
Чого така ускладнена аж настільки логістика? 9 годин, я дійсно пригадую, що до Балаклеї з Харкова було недовго до війни цей шлях долати.
Так, 9 годин, тому що дуже розбита дорога, тому що багато обстрілів, там стоять наших багато там установок артилерійських, РСЗО, і вони стріляють, тобто наші волонтери їхали, ну, і поруч там дуже було гучно і стріляло багато, тому що багато мін, багато лепестків протитанкових мін лежать прямо там на власні очі. Вони бачили, що, ну, якщо там 5 шагів вправо-вліво, то можна вже підірватися, тобто дуже небезпечно. І дуже багато блокпостів, тобто кожні там півгодини зупиняють військові, вони там зідзвонюються, ну, тобто своя система логістики. І назад вони повернулися вже там о 5-й ранку тільки наступного дня, тому що всю ніч їхали, дуже багато колон військової техніки нашої туди-сюди проходять. Ну, тобто дуже дійсно такий складний шлях. І от правильно ви кажете, і нова пошта, і Укрпошта вже почали працювати у Балаклеї, і цього тижня очікується, що і в Ізюмі, і в Куп'янську почнуть роботу ці важливі інфраструктурні служби. То вони так само їздять з Харкова там по 7-9 годин, тільки у супроводженні військових. Поки що так. Логістика працює. Тому що це означає для економіки? Ну, по-перше, що відновиться нарешті комунікація з цими регіонами. Ну, ми бачили людей особисто, да, і в Балаклеї сьогодні, сподіваюся, побачимо людей, жителів Ізюма. Тобто люди провели півроку в окупації. Не було зв'язку, тобто не було мобільного зв'язку, не було інтернету. Не було жодної новини з України, що насправді відбувається. Не було світла і води. І там багато дітей, ми побачили, тобто у Балаклеї з населенням 30 тисяч осіб, дуже багато родин з дітьми залишилося. І всього, по нашим там оцінкам, десь 6 тисяч осіб, тобто це 20% населення залишилося жити в окупації у Балаклеї. І десь приблизно так само в Ізюмі, в Куп'янську, да, в великих містах, де окупованих. Це дуже велика кількість населення. Вони брудні, перепрошую, вони голодні, тому що їжі не було. Вам, от для інформації нашим слухачам, рашисти продавали один кілограм курятини нашим українцям по 800 гривень за один кілограм, тому що їжі просто не було. Тобто вони, окрім того, що мародерили, ще й заробляли на наших жителях окупованих міст.
Це місцеві мешканці гривень. Так вам розповідали в Балаклеї?
Звичайно, да, це особиста історія мешканців, які ми побачили в Балаклеї. Сьогодні от були, ну завтра вже я зможу розказати про Ізюм, тому що сьогодні буде інформація. Ось тому літр там Кока-Коли чи якогось напою 170-180 гривень портували. Ну, тобто, а у людей вже грошей вже залишалося менше-менше, карточки банківські не працювали, тому що знов-таки не було жодного там інтернет-зв'язку. Тобто люди на залишках їжі, на залишках гривні якось оці півроку жили, і це просто страшно. Тобто не було води, світла, відповідно опалення, і люди грілися там як могли. Не було де нормально помитися, не було де нормально поїсти. Ось в таких умовах жахливих 6 тисяч людей Балаклії жили півроку. Ну, сьогодні подивимося, як воно в Ізюмі. Щодо економічних наслідків, це дуже великі мають бути фінансові вливання. Це сотні мільйонів гривень тільки от найближчими місяцями, щоб відновити в першу чергу комунікації. Тобто, щоб у людей була, знов таки, вода, опалення, тому що скоро зима, і світло. Так? А там комунікації всі перебиті. Тобто, коли наш волонтерський мікроавтобус їхав до центра Балаклії, навкруги просто руїна. Тобто всі промислові підприємства знищені, всі будівлі з пораненнями, так скажімо, тобто всі з якимось руйнуваннями будівлі стоять, і адміністративні, і промислові. Тобто це насправді це десятки мільйонів доларів вливання в кожне таке містечко невелике, аби відновити якісь вид і інфраструктурні моменти для нормального життя і життєдіяльності міста. Тобто це в першу чергу ось це критична інфраструктура, комунікації, світло. А про промисловість, ну це окрема історія, тому що це приватне здебільшого підприємство, так, в кожному деокупованому місті. І взагалі питання, а чи будуть бізнесмени, власники чи підприємств відновлювати свої компанії і вкладати гроші, чи вони в них є, по-перше. А навіть якщо нещодавно анонсований фонд відновлення України нашим президентом, чи буде там якась частка грошей спрямована на приватні компанії у вигляді грантів безповоротних, щоб люди на деокупованих територіях, бізнесмени могли відновити підприємство. Це критично насправді, тому що це робочі місця. Там вже багато жителів там працювало на цих місцевих підприємствах, агрокомпанії в першу чергу. От у Харківській області, я сам з Харкова, я знаю, там багато підприємців і агровиробників, вони не хочуть ризикувати другий раз будувати чи там відновлювати елеватори. Багато в кого просто їх розбомбили елеватора. Це велика інвестиція, там це може там 1.5-2.5 мільйонів доларів на побудову елеватора. І питання саме до відновлення діяльності приватних компаній, приватних підприємств на деокупованих територіях, тому що артилерією можна дістати ці міста, включаючи Харків, насправді з Белгорода. Да? Тобто, коли наші ЗСУ відгонять і відженуть, а я впевнений, що ми повністю Харківську область відвоюємо, це вже майже зроблено насправді за виключенням деяких плям на території на Харківській області, де ще є рашисти, то все рівно питання економічної безпеки і фізичної безпеки підприємств, воно стає актуальним. То дійсно має бути якісь міжнародні гарантії, система ПВО дуже потужна, щоб яка накриває великі міста і середні міста обласні. Це для будь-якої області, для Донецької, для Луганської актуально, щоб могли працювати підприємці, бізнес. Адже інвестиційний клімат наступні 3-4 роки буде дуже слабкий саме у східних областях України через можливість загрози ракетних обстрілів, які не завжди покриває ПВО, тому що це не ракета калібр, яка там саме наведенням її ПВО бачить і збиває. Це звичайна артилерія, яка може навгад прилетіти і розбити ваше підприємство, яке ви останні там 3 роки вкладали, чи там мільйони гривень, чи мільйонів доларів, яка різниця? Це ваші заощадження. Тому це саме щодо економічної безпеки і відновлення промислової України, а Харків і Харківська область – це промисловість, це промислова область. Це, я перепрошую, це 7% ВВП України, на секундочку, Харківська область. Ось тому це дуже велике питання. Ну, у нас наразі наступні там 3-4-6 місяців це буде з нашого боку, з боку України, за кошти платників податків саме буде відновлюватися критична інфраструктура, щоб населення могло більш-менш адекватно пройти зимовий період і жити у більш-менш комфортних умовах, наскільки це можливо. І це, знов-таки, якщо говорити про Харківську область, то це сотні мільйонів гривень на відновлення комунікацій, доріг, тому що зараз проїхати, окрім наш мікроавтобус в волонтерстві, дуже складно йому було, і це вже розчистили дороги, але там дуже багато ям, дуже багато обстріляних ділянок дороги, і тому повільно треба їхати там 20 кілометрів на годину, щоб можна було просто дістатися там тієї ж Балаклеї. Тому питання, щоб це фонд відновлення української економіки, інфраструктури, були гроші на безповоротній основі грантові і від міжнародних партнерів, дуже важливо. І от вчора був кол, така цифра, кол був з нашими виконавчими директорами ЄБРР, МВФ і Світового банку по Україні. Це Роман Качур, Артем Шевельов і Владислав Рожкован. І ми від Бюро інвестиційних програм брали участь. І там така цифра прозвучала, що якщо Україна наступні декілька років, в принципі, стратегію визначить для себе, що 10% ВВП Україна кожного року буде витрачати на відновлення зруйнованих будівель, інфраструктури, житла і так далі. Тобто 10% ВВП – це дуже багато. Ми зараз стільки, мабуть, на всю армію і оборонку витрачаємо. Тобто це шалені кошти. Тобто якщо от така буде здійснена стратегія, 10% ВВП кожного року Україна витрачає на відновлення руйнувань від війни, то нам саме власними коштами доведеться 50 років відновлювати Україну без міжнародних вливань. Тобто це просто для уявлення масштабів руйнувань за останні там 7 місяців. Тобто без міжнародної допомоги, без наповнення міжнародними грантами, і окей, нехай будуть кредити, хоча я проти як економіст, щоб відновлювала, що це за план Маршалла, якщо це в кредит, ми живемо, то це дуже дорого для України. Ось, тобто це мають бути суттєві вливання і хоча б 70-80 мільярдів доларів за наступні 1.5-2 роки ми маємо отримати на відновлення наших міст.
50 років – це шокуюча, насправді, цифра. Я собі уявила, коли ви почали це речення, може, що ви скажете 10, 20, ну, але 50 – це просто не уявляю навіть, насправді. Цей рівень руйнувань це якийсь жах. І багато хто зараз говорить про репарації, на які ми маємо право. Репарації від Російської Федерації, країни-агресора, яка це все зробила в нашій країні. Яка взагалом тут мала б бути, могла б бути процедура, і може ви бачите якийсь сценарій, за якого ми б дійсно отримали ці компенсації?
Так, насправді тут вже є деякі просування в цьому моменті репарації. Я нагадую, що міжнародні інституції, ну і власне центробанки Європи і насамперед Штатів США заблокували приблизно 300 мільярдів доларів міжнародних золотовалютних резервів країни-агресора Росії. Тобто цими грошами Росія зараз не може користуватися, і 300 мільярдів доларів лежить на рахунках інших країн, наших міжнародних партнерів, які, по суті, будуть першими репараціями в наш бік, в бік України. Ось, то зараз вже дійшли згоди провідні країни, де ці власне золотовалютні резерви у розмірі 300 мільярдів зберігаються на чиїх рахунках, що ці гроші мають бути передані Україні. І тут потрібно сказати браво нашому і Міністерству юстиції, і Мінфіну, які дуже мають постійно це питання, піднімають це питання на міжнародних платформах і дискусіях, і дипломатах, що це питання, щоб воно нікуди не пішло з адженди перемовин, скажімо так. Тобто всі вже погодилися, що так, треба це зробити, і ці гроші вже не повернуться Росії, а потрібен механізм передачі цих грошей на законних підставах Україні. Тобто зараз провідні юристи, наш Мін'юст, я знаю, так, команди, які цим займаються, розробляють механізми, пропонують механізм, щоб це було міжнародним правом якось врегульовано. Тобто, що кожна країна, де зберігаються ці 300 мільярдів доларів, на законних підставах могла передати ці гроші Україні. Це не швидкий процес, але дуже добре, що є вже політична згода, що ці гроші будуть передані Україні. І це дуже велика сума, 300 мільярдів, якщо б ми їх отримали вже там, наприклад, на початку 23-го року, да, там, через півроку, нам би цих грошей насправді вистачило на наступні 3 роки, щоб більшість зруйнованих будівель і цивільних, і військових, і критичної інфраструктури відбудувати. Тобто це реальний дуже великий ресурс, який би ми в інакшому випадку збирав серед міжнародних фондів, партнерів і так далі. Дуже складно таку велику суму зібрати, тому що це насамперед гроші платників податків всіх інших країн: Німеччини, Франції, США, і уряди, і Міністерство фінансів, прем'єр-міністри, дуже неохочі, і парламенти, так, відповідно, дуже неохочі з цими грошима будуть прощатися, тому що це їхні політичні рейтинги, да, всередині країни, звідки вони ці гроші дістають. Так. А за умов такої інфляції, високих цін, відповідно, це складно робити парламентами. Люди, місцеве населення дуже вдоволене. А так, ці гроші вже є. Всі гроші розуміють, що це буде абсолютно справедливо віддати Україні. Тобто зараз наступні кроки – це наша команда Мін'юсту, Мінфіну разом з іншими країнами розробляє міжнародний механізм передачі, законний механізм передачі. Далі цей механізм мають ратифікувати, узгодити і ратифікувати кожен парламент з країн, насамперед це США. На них всі будуть дивитися, Німеччина та Франція. Якщо вони запустять цей механізм, то решта країн, там ще приблизно 10, вони також узгодять, звичайно, у парламентах це рішення, і гроші почнуть на спеціальний рахунок. Я думаю, це буде все ж таки спеціальний рахунок Світового банку. України також є в цьому банку спецрахунок, падати, да, репарації, як, якісь послідовності, в яких там періодичності, Україна зможе їх адресно на якраз відновлення інфраструктури використовувати. Знов таки це буде прописано, я думаю, в певному регламенті використання грошей Світовим банком. Тобто це я бачу, я як економіст, як людина, яка спілкується, да, там, з провідними нашими урядовцями щодо цих питань, я бачу, що це найбільш дієвий наразі механізм і наша можливість отримати ці репарації, тому що якщо так не зробити це в обхід Росії, без їхнього дозволу і без їхнього рішення, то це буде найдієвіше, тому що добровільно, за міжнародними договорами, ну, найближчі там 3-5 років ніхто не копійки нам не дасть з боку Росії. Це треба, ну, реально для себе усвідомлювати і не сподіватися на ці гроші. А оці 300 мільярдів, які вже заблоковані, і Росія жодним чином не може їх витягнути з міжнародних спецрахунків. Ну, ось ці гроші треба вже, да, на них сподіватися і планувати.
Розповів керуючий партнер Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко. Цю розмову провела Вікторія Ярмолаєва.